Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 të lënduar nga shpërthimi një granate dore në Prizren. Mbi 350.000 objekte pa leje në Kosovë. Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armë pushim dhe lirim pengjesh. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
10 persona janë lënduar në orët e hershme të sotme si pasojë shpërthimit të një granate dore në një treg të kafshëve në Prizren. Lajmi është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zëdhënësi për informimi drejtorisë rajonale të policisë së Prizrenit, Vesel Gashi. 5 nga të lënduarit janë dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, ndërsa të tjerët janë liruar nga spitali, tha shefi i emergjencës në spitalin rajonal të Prizrenit, Hekuran Veçgishti. Ata u transferuan në ÇKUK për shkak të lëndimeve në gjoks dhe qaf, si dhe për shkak të mungesës kirurgut torakal në spitalin e Prizrenit, tha Veçgishti. Ndërko Gashi theksoj se 3 persona të dyshuar për incidentin janë identifikuar dhe janë duke u kërkuar nga policia. Rreth orës 4:50, policia ka pranuar informat për një rast plagosjeje të tregu i kafshëve në Prizren. Nga informatat e para, dyshohet se 9 persona kanë pësuar lëndime nga shpërthimi një granate dore, tha Gashi. Motivet e incidentit nuk janë bërë të ditura me njëherë. Të lënduarit janë dërguar në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit, ku po marrin trajtim mjekësor. Në vend të ngjarje, ka dalë edhe njësiti hetimeve rajonale të Prizrenit për të mbledhur prova për rastin. Me mbi 350.000 objekte pa leje, arritja e një rregulli urbanistik në Kosovë e veçanërisht në Prishtinë duket e vështirë. Procesi i legalizimit po zhvillohet me hapa të ngadalt për shkak të stërgjatjes së trajtimit të ndërtimeve pa leje, por edhe për mungesë të interesimit të vetë qytetarëve. Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Shtëpi, objekte biznesi e banesa kolektive shumë kaqe që ndrojnë të ngjeshura në përlagjet e Prishtinës. Shumë prej këtyre ndërtesave kanë një të përbashkët, janë ndërtuar pa leje. Kryeqyteti i Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, ka mbi 40.000 objekte pa leje, e gjithë Kosova mbi 350.000. A janë shumë? Ja çfarë mendojnë institucionet.
Kjo nuk kupton që nga stoku ekzistuesi ndërtimeve, kupton që janë mbi 3/4 e ndërtimeve janë pa leje. Kjo është një numër jashtëzakonisht i madh ndërtimeve pa leje.
Por si erdhi deri te kjo gjendje? Në Kosovë e sidomos në Prishtinë pati një val të madhe të ndërtimit pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Qytetar e biznesmen ndërtuan e rindërtuan në shumicë pa i përfillur standardet ligjore apo planifikimet urbane. Shkas për këtë u bë dhe vakumi institucional për disa vite, pas shkëputjes e Kosovës nga Jugoslavia e tërshme dhe regjimi serb. Fitim Ibishi, së bashku me familjen e ti, u zhvendos nga Kamenica në Prishtinë në vitin 2004. Atko, baba i ti e ndërtoi këtë shtëpi në lagjen që sot njihet si Hajvalia. Si pas vitimit, atë bot nuk është menduar fare për leje ndërtimore.
Të u konë veç ara krej. Fillun me të madhe më ndërtu shpijat, nësë kishëm ku më shku e blejtë më trullin, e marun shpin.
Pas pavarësimit të Kosovës më 2008 dhe formimit të institucioneve, unë nisë të mendohet për një zgjidhje për kaosin e ndërtimit të jashtë litëshëm. Në vitin 2014, në Kosovë hyri në fuqi ligji i parë që synonte të trajtonte ndërtimet pa leje. Më 2018 u miratua ligji i ri dhe në gusht të vitit 2023 ai u amandamentua. I gjithë procesi njihet si legalizim. Aktualisht qytetarëve ju lejohet të aplikojnë për të legalizuar objektet që i kanë ndërtuar pa leje deri në vitin 2018. pavarësisht nga lloji i ndërtimit. Legalizimi u kushton qytetarëve 1 deri në 2 euro për metër katror. Komunat e Kosovës kanë të drejtë të rënojnë të gjitha objektet që nuk legalizohen. Me këtë frikë, për legalizim aplikoi edhe Fitimi në vitin 2021. Ai ende po e pret vendimin.
Deri më tani më konë 4 hënë komunë, komunë 3 jetë në atë. Hinë aty me në 6 tume që ne i thujnë atë, hinë më qanë në katën e 3. Katën e 3 në zyre në 23, apo së pëmë kujtuhet, shkoj aty është një zoj me flëkët bardha, edhe më qanë, hajden që zyre, 3 zyre më ndramë prej që aty. Prej aty të thëtë hajde në dhëmë të arqitekve atje, kushke në dhëmë arqitekve ku kanë proces.
Por a është i suksesshëm procesi i legalizimit? Nëse analizohen numrat, jo. Sipas të dhënave publike në komunën e Prishtinës, që nga viti 2019 deri më tani, janë bërë mbi 6000 aplikime për legalizim. Rreth 2000 janë legalizuar e 2000 janë në listë pritjes për shkak të çështjeve pronësore. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës thot se legalizimi kërkon angazhim shtes të stafit e resurseve komunale, duke ngadalësuar kështu procesin.
Sfit tjetër e legalizimi të objekteve kanë qenë ndërtimet në prona komunale apo prona publike. Pastaj sfit tjetër e procesit e legalizimit ka qenë dhe është procesi i trajtimit të objekteve cilat janë të mbindërtuar. Do të në kemi mbindërtim teksuar në par komunat e Republikës Kosovës.
Qfar probleme si jelë ndërtimet palije? Si fillim, pronarët nuk mund të përdorin pronat e tyre si pasurie paluajshme nësa ato janë palije. Përveç kësaj, ndërtuesit palije shpesher shpërfillin standardet e ndërtimit. Si pas ekspertve, kjo qënë në munges të hapthirave të gjelbërta në mes të banesave kolektive, e ndonjëherë edhe deri në pasigurit të ndërtimit në rast të fatkecive natyrore.
A ka distancët të duhura për një ndërtes dhe të ndërtesin tjetër? Por shive që është ka botën matë për shemblë. Objekti 10 katë, 5 metra më largë objekti 10 katë. Ata vetëm me zgjatë dorën një shoqës, po themi tash, me zgjatë dorën me thirrën çaj apo kafe një shoqën. A ndërtuar me standarde seizmike, pa më në Turqi shka ndodhi.